ziua! Astăzi l-avem invitat pe Ciprian Oatu. Dai deja, Ciprian, să uite la mine, Ciprian. Poți spui și tu bună ziua.
Așteptam să termin tu introducerea. Salut!
Nu o să-ți fac o introducere și o să trebuie pe tine. Ce vrei să știi lumea despre Ciprian Oatu?
Fac! Bună întrebare. Îmi place să învăț. Și că sunt curios.
Când ai început să înveți?
Că e de prima zi când m-am născut.
Ok.
Și continui. Și fac asta din interacțiune, adică, mă rog, învățarea asta iese din interacțiunea cu oamenii, dar cred că pe primul loc e cititul.
Am înțeles.
Și îmi place să știu lucruri și să le împart cu ceilalți.
Ok. Care este cartea ta preferată? Hai să dacă tot ai ridicat-o la filiu.
Preferată. Uite, acum citesc și recitesc o carte care se cheamă Thinking Fast and Slow de Kahneman. Mm-hmm. Dar o carte care m-a impresionat pe mine și terminasem facultatea, se chema Drumul către servitute de Hayek. E o carte de economie politică care m-a făcut pe mine să înțeleg cât de importantă e piața liberă, capitalismul, cu toate defectele lui, și pe aia o să țin minte toată viața. Aia e o carte care m-a marcat clar. Și recent mai citesc Factfulness de Gosling, o carte foarte optimistă.
Factfulness. Nu-mi ies să-l zic.
Nu-mi
ies să zic.
Factfulness, da. Așa. Citesc Harari, toată trilogia asta nouă lui Sapiens.
Da.
Sapiens, Homo Deus și 21 de lecții.
Ce părere ai despre ideea că s-ar putea unii oameni să fie inutili societății?
Mi-e frică de ideea asta. Dar eu cred că e o chestie care s-a întâmplat dintotdeauna. Nu
da,
așa
mi se pare
nouă.
Și mie, numai că acum mi se pare că e mai scoasă în evidență decât atunci.
Da. Mi-e frică să nu fim noi aia, da? Whatever.
Vai, nu mă sperii. Mă uitam la niște videouri cu el și ziceam, ok.
Vorbește despre mine?
Da, nu. Am avut niște experiențe în trecut care mi-au confirmat că poți ajunge să devii inutil foarte ușor. Adică nu depinde de tine, depinde de luck, soartă, something.
Da, da. Da, și uite, apropo, nu citeam undeva că investim de multe ori în corporațiile în care lucrăm tot și corporațiile astea în moment
they unplug you.
Da, they unplug you și se fini și nu știi ce cu tine și ce ai făcut dacă nu ți-e clar ție ce vrei.
Ai lucrat în corporații?
Am lucrat în corporații.
Și? What unplugged you from there?
Nu m-aș mai întoarce niciodată într-o corporație. Doi, îmi place antreprenoriatul și îmi place ideea de libertate responsabilă pe care ți-o dă antreprenoriatul. Adică, în principiu, poți să faci ce vrei, numai că dacă nu faci ce trebuie, nu-ți ies lucrurile. Și eu fac parte acum dintr-o organizație care e construită pe valorile astea și sunt ca peștele în apă. Îmi place de mor aici. N-am mai văzut mediul ăsta în niciun alt loc până acum. E fix ce am eu nevoie acum.
Cum ai ajuns să lucrezi la Ascendis?
Am ajuns la Ascendis pentru că am vrut eu și pentru că au vrut ei. Adică...
Pentru relații trebuie și el și ea să vrea.
Da, adică i-am căutat. Am investigat un pic înainte să... Lucram într-o organizație înainte cu care nu prea mă potriveam. Și în special n-aveam o autonomie pe care o căutam. Și a apărut contradicția asta între valori. Mi-am dat seama că nu vreau să mai fiu acolo și am căutat un loc care să se potrivească cu valorile mele. Și l-am găsit. Adică am investigat, am văzut cam care e treaba. Le-am trimis un mail și le-am zis, uite, ăsta-s eu, aș vrea să lucrez pentru voi. Am fost foarte perseverent în a face asta și până la urmă s-au legat lucrurile. Și am 7 ani jumate când sunt aici.
Nici nu simți că nu a trecut.
Pe bune. Adică...
Care a fost primul job pe care l-ai făcut sau nu știu, nu neapărat job, lucru pe care l-ai făcut pentru bani?
Primul lucru pe care l-am făcut pentru bani cred că am fost merchandiser pentru o companie, nici nu mai știu cum se chema, în Metro. Și în loc lucrurile, adică a fost fain. Făceam treaba, am luat bani, eram student în timpul ăla. A fost fain.
Aranjai rafturi să-ți fie
ceva? Da, aranjam niște produse pe rafturi.
Am înțeles.
Da.
Și
am plecat de acolo atunci când, bine, n-a fost un proiect lung. Am plecat de acolo când a trebuit să mă duc la un interviu pentru un alt job și n-au vrut să mă învoiască niciun fel. Era stupid și atunci am zis, okay, fuck off.
Mergi mai departe.
Da, mergem mai departe. Pentru mine e foarte importantă libertatea, autonomia, faptul că ai încredere în mine să iau niște decizii. Chiar dacă mi-o fur la sfârșit, că n-am făcut ce am promis, dar măcar lasă-mă să nu
sta în spate. Ce experiență din copilărie te face să faci lucrul ăsta?
Nu m-am gândit niciodată la asta. Tot timpul cumva cred că am fost foarte conștiincios așa la viața mea, adică și în liceu și în școală, și făceam lucrurile pe care trebuia să le fac și n-am avut nevoie niciodată de cineva care să-mi zică fă asta, fă cealaltă, și m-am obișnuit în felul ăsta, adică eu niciodată n-am muncit într-un, ba da, am avut o perioadă, dar în general n-am avut un birou și un șef care să-mi zică ce să fac. Tot timpul interacțiunea cu șefii.
Deci la
metru
n-aveai un birou, adică.
Da, n-aveam, da. Și chiar când am fost director de filială o perioadă pentru o companie, vreo 3 ani jumate, 4, șefii mei erau în București și eram de capul meu aici. Adică eu tot timpul am fost de capul meu și mi-a plăcut foarte mult modul ăsta de lucru, dar am și livrat.
Care este prețul pe care îl plătești în momentul în care vrei să fii liber? Pentru că de multe ori îți dorești să stai într-un loc sigur și închis, dar oarecum plătești un preț ca
Eu cred că într-un fel e nesiguranța zilei de mâine și în același timp e faptul că e o luptă permanentă. Adică nu e un loc călduț în care să zici azi nu muncesc sau văd ce-o fi. E, dacă nu ești atent, pierzi șirul și te trezești că într-o lună nu prea se merge bine. Și asta am învățat-o the hard way.
Unde? Făcând-o.
Aici, la Ascendis. Și înainte, da, era mai safe, în sensul că filiala pe care o conduceam avea niște ținte de profitabilitate și dacă nu mi le atingeam, mă închideau. Și atunci am înțeles eu responsabilitatea banilor și costurilor și măririlor de salariu și faptul că la un moment dat nu mi-am mărit salariul pentru că știam că n-am de unde să scot banii ăia și intram pe minus și exista riscul să mi se închidă filiala. Și atunci am înțeles că trebuie să produci banii ca să poți să-i cheltui.
Corect. Cred foarte mult în ideea asta în care tu îți generezi propriul venit și de multe ori observ că în domeniul în care lucrez, este un domeniu în care toată lumea vine și ceri măriri nu neapărat gândindu-se foarte mult care este valoarea pe care o aduce sau pe baza a ce vrei tu să primești mărirea respectivă. Dar o să te întreb altă chestie, pentru că mi-a ridicat la fileu ideea asta de numeri și de lucrând în zona de fiind manager, tot timpul ești pus în fața faptului, adică un manager este adus într-o firmă ca să organizeze lucrurile care sunt haotice și procesele în principal. Asta face managementul după mine. Cu niște Excel-uri în față îți dai seama unde sunt lucrurile care nu merg. Sau care merg.
Da, eu aș vedea altfel, adică eu aș vedea end result-ul în față. Sunt aduți aici ca să obțin niște rezultate.
Corect.
Ăsta e contextul pe care îl moștenesc, să zicem, fiind într-o poziție. Dar după aia concentrarea mea ar trebui să fie pe rezultat și astea sunt lucruri de context.
Rezultatul respectiv este un număr într-un final. Adică tu trimiteai la București, trimiteai un Excel sau un raport cu niște numeri.
Da, niște încasări.
Cum faci ca manager să vezi oameni din spatele numerilor respective?
Păi
Că de multe ori e un context care nu se întâmplă la data de.
Adică?
Adică, spre exemplu, tu poți să atingi obiectivul, dar nu le atingi într-un anumit moment, pentru că, nu știu, poate ai niște oameni cu probleme în firmă. Care oamenii ăia sunt muncitori, numai că, na, dacă îți moare cineva în familie, nu e un moment foarte bun în care să dai randament 100%.
Păi, rezultatele alea le obții prin oameni.
Corect.
Pe care trebuie să îi ai alături. Și tu, ca manager, având în minte obiectivele, în același timp trebuie să ai în minte și oamenii. Și asta înseamnă că sunt momente în care trebuie să pui o presiune rezonabilă pe ei, pe care ei să o accepte și să o înțeleagă, și sunt și momente în care poți fi mai relaxat tu cu un om sau un om sau whatever. Adică ține foarte mult de context lucrul ăsta, dar și în același timp oamenii trebuie să înțeleagă de ce sunt acolo. Adică ești aici ca să obținem împreună niște rezultate. Astea sunt rezultatele mele ca manager și rezultatele mele sunt suma rezultatelor echipei
voastre,
dar și voi aveți niște rezultate de obținut. Adică trebuie să-mi bine aici și atragerea lor către obiectivul ăla, dar și presiunea pe care trebuie să o pui din când în când. Adică, na, cu un deadline suntem toți datori.
La un moment dat ne le impune altcineva. Ca
da, ți le impune altcineva, tu ți le asumi, le iei, le negociezi sau nu, dacă poți, și după aia le vinzi în intern. Adică, că dacă tu vii dintr-un meeting în care cineva îți dă un deadline și spui we're fucked, ne-a dat ăla deadline, nu avem nicio șansă, s-ar putea să nu prea ți-l atingi, pentru că oricum eu am învățat o chestie, că trebuie să vinzi obiectivele cu entuziasm. Și dacă nu-l ai, ți-l creezi, dar să nu fie fake în același timp. Ceea ce iarăși complicat.
Da. Bun. Și, spre exemplu, înțeleg ceea ce spui, că tu ar trebui să vinzi niște obiective. Dar vin cu alte idei. În foarte multe studii de cultură organizațională, pe primul loc iese că oamenii sunt mulțumiți dacă au o viziune și au un purpose la muncă.
Da.
De ce dispare purpose-ul respectiv în momentul în care tu nu ești? De obicei, ca manager, tu vezi purpose-ul.
Da.
Pentru că ți este vorbit, este povestit de foarte multe ori. Tu, ca angajat care ești sub un manager, de ce nu simți asta?
Păi sunt multiple cauze. În primul rând, poate managerul tău nu ți le comunică. Pentru că eu văd un lucru în organizație, în special în IT, atât timp cât obiectivele tale profesionale și personale se aliniază cu cele ale organizației din care faci parte, o să rămâi acolo. Pentru că îți place, pentru că vezi că e o sinergie. Dacă sinergia nu există, nu te ține nimic. Și cumva rolul managerului tău direct să facă alinierea asta, să comunice scopul organizației și să-l alinieze, să producă alinierea asta. Adică, în primul rând, faptul că viziunea organizației nu-i transmisă tuturor e responsabilitatea managerilor, de pe toate nivelurile. E treaba lor să facă asta. Dar de multe ori e văzută ca un bullshit chestia asta. Și de-aia nu fac, adică noi suntem bărbați adevărați, noi nu vorbim despre cuvinte între astea lăcrimoase și viitor și vrăjeală, asta e atitudinea în general. Și atunci ce rămânem în operațional, în ce facem mâine, care-i deadline, ce facem sprintul ăsta, și atât. Și n-ai discuții despre, dar tu ce vrei de la viața ta, dar tu ce îți propui, dar unde vrei să ajungi, dar cum te poți sprijini eu organizație să faci asta, cum contribui eu șeful tău la asta, cum te ajut eu să te dezvolți, cum îți mai deschid ochii, cum învățăm unul de la altul. Discuțiile astea mai degrabă sunt rare. Și asta, mă rog, nu știu de unde vine, dar în primul rând, managerii tineri nu prea știu că ar trebui să facă asta. Nu știu. Unii o simt și o fac, dar nici pentru ei nu e clar dacă fac ce trebuie.
Pentru că n-ai un rezultat direct.
Da, pentru că asta e cu bătaie pe termen lung și e intangibil. E...
Cum îți faci o echipă să gândească pe termen lung vis-a-vis de chestia asta? Pe lângă să le explici o viziune care, după cum ziceai și tu, e o chestie mai provocatoare.
Făcând planuri pe termen lung. Referitoare atât la viziunea companiei, cât și la viziunea ta pentru echipă și la obiectivele lor pe termen lung. Adică, uite, am avut un om care, în echipa mea, când conduceam o echipă de vânzări, care eu eram sales manager, el era un vânzător mai bun decât mine. Pur și simplu, tehnic era mai bun decât mine. Și am devenit prieten, suntem în continuare prieteni de 10 ani, când s-a întâmplat chestia asta, sau mai mult, 12, 14 ani. L-am ajutat să crească și cumva a urcat în paralel pe alte roluri în organizații, dar avea atât de mult potențial, s-a dus cu rachetă într-o zonă de marketing. Dar am avut discuții deschise cu el, i-am zis, bă, ești foarte bun în ceea ce faci, cred că te irosești dacă rămâi în rolul ăsta, hai să găsim, în locul meu pentru moment n-ai cum să vii că sesa, dar hai să vedem cum putem face să urci în altă zonă, ce ți-ar plăcea? Da. Adică rolul unui șef e să-și dezvolte oamenii, chiar cu riscul de a amenința scaunul. Uite, eu am mai învățat un lucru într-o corporație. Noi eram obligați să ne creăm succesori. Un
Corect.
om din echipa noastră, era treaba mea să-l dezvolt astfel încât în momentul în care eu plecam sau orice se întâmpla, el să-mi ia locul relativ rapid. Și la început, prima dată când am intrat în contact cu ideea asta, mi-a fost și mie teamă, dar după am înțeles care e șmecheria și că atât timp cât tu ești bun, n-are sens să te simți amenințat. Și
Evident, cu ce
whatever.
începusem discuția noi, știi că
Da.
trebuie să nu devii inutil.
Da, și asta, adică rolul managerului e să obțină rezultate, să-și crească oamenii, și nu sunt foarte mulți care fac asta, care trec de zona asta de operațional și care investesc timp în a-și forma oamenii. Și eu sunt în piața asta de training, dar o spun de fiecare dată, șeful direct e cel mai bun trainer. El e acolo cu tine, el te vede, el vede comportamente, el vede cum reacționezi în diferite situații, ar trebui să-ți dea feedback, el ar trebui să fie coach-ul tău, el ar trebui să.
Și
Așa.
toate lista se continuă.
Da. Adică e complicată treaba asta, să fii șef.
Da, nu, e responsabilitate foarte mare. Știi că eu
Da.
citesc foarte mult pe Simon Sinek și povestește Simon de vremea când eram în triburi și tot timpul șeful de triburi avea cea mai bună mâncare, cele mai bune haine, cele mai bune femei și da, it was a fact.
Ce vrem.
Acum primim un salariu pe card.
Da, te ajută să obții chestiile alea.
Da, evident. Acum le alegi tu.
Da.
Și povestea că trade-ul ăsta îl faci pentru ca tu să le oferi siguranță oamenilor. Dar mergând tot mai departe, ascultându-ți discursul, aveam o curiozitate legată de cum vezi tu provocarea pe care o are cea mai mare provocare pe care o are managerul din middle management.
Așa.
Pentru că acolo e o zonă de ai treabă și cu oamenii și cu manageri deasupra și cum balancezi toată această responsabilitate.
Teoretic e simplu, practic e foarte complicat. Cel mai mare challenge mi se pare pentru ei pushback-ul sau negocierea sarcinilor pe care le primesc de sus și faptul că cred că de prea multe ori acceptă lucrurile fără să le negocieze. Nici nu. Depinde și de cultură. Sunt culturi organizaționale în care pushback-ul e obligatoriu, adică you have to challenge me every time.
Corect.
Sunt unele în care pushback-ul ăsta nu e încurajat și chiar e oprimat și acolo sunt cele mai mari probleme. Adică tu trebuie să te duci la echipa ta cu niște task-uri cu un deadline pe care n-ai avut puterea să-l negociezi, cu un task în care nu crezi, cu un obiectiv în care nu crezi și asta se vede imediat. Adică oamenii tăi te simt imediat. Și atunci scade eficacitatea mult. Adică aș încuraja tot timpul cu comunicarea asta deschisă și challenge-ul către managerul direct, la toate nivelurile.
Ok, da.
Asta mi se pare că e o problemă și mai e o problemă faptul că organizațiile cresc rapid. Oamenii buni care au potențial și unele abilități devin manageri. Dar
Cred că
competențele astea.
aici voiam eu să ajung cu o chestie, că
Așa.
mi se pare că foarte mulți oameni ajung manageri, din prisma faptului că își fac foarte bine treaba ca implementatori.
Da, așa e.
Și de ce oamenii ăștia, like, how you, nu știu, bypass this to not be a failure? Pentru că de multe ori it is.
Păi, în primul rând, organizația ar trebui să aleagă bine oamenii ăștia, să se uită un pic și la potențial, abilități, potențial, virgul, abilități, să facă o selecție printre dintre ei și să-i aleagă pe cei care au ceva abilități sau tendințe și apoi să-i dezvolte.
Despre ce vorbim? Deci abilități în ce sens?
Ar trebui să... Și aici vreau să spun o generalitate, dar asta e... Să știe să comunice. Ar trebui să lipese de oameni. Ar trebui să-și asume responsabilitatea să nu fugă de ea. Ar trebui să... fie deschis la challenge, ar trebui să le placă oamenii, să investească în ei, ar trebui să-și dea seama că devenind manager, cel puțin în domeniul IT, te rupi un pic de partea tehnică și că alegi un alt drum.
Total diferit de...
Total diferit de ce ai făcut până acum. Și exact. Sunt manageri și în IT, dar și în producție, care după o perioadă se întorc la a deveni tehnicien pentru că nu le place să fie șef de oameni. Noi folosim niște tool-uri de evaluare și într-unul dintre ele o trăsătură e wants to lead. Și vedem oameni care au un punctaj foarte mic pe trăsătura aia. Și
wants to lead înseamnă?
Wants to lead. Îmi doresc să...
Da, okay.
Îmi doresc să conduc oameni. Mulți nu-și doresc. Și trebuie investigat asta, adică tu pui un om care e bun tehnic, care e orientat către rezultate și obține rezultate, dar fără să-i placă să conducă oameni. Și îl pui într-un rol de ăsta și îl blochezi, adică...
Și așa down.
Da. Bun, și contextul te forțează să crești oameni rapid fără să-i pregătești. Dar ar trebui, cred că, mai mult investit în oamenii ăștia, să-i pregătesc mai bine, pentru că dacă nu stabilizez nivelurile astea de management de la bază, restul, orice planuri fac, sunt science fiction.
Ok, da, cred că ăsta e un lucru bun care se întâmplă la noi, că având Lead 9-ul, dacă ai auzit, avem un produs, un fel de conferințe interne, în care efectiv oameni care sunt tehnici, selectați, intră într-un program de leadership development în care oarecum se poate să-și dezvolte ca apoi să devină department manager și mai departe. Adică pentru eu am trecut prin el în momentul în care m-am angajat aici acum un an de zile și a fost foarte tare. Adică venind și după școala ISEC, care pentru mine ISEC a fost locul în care am învățat să conduc oameni, să lucrez cu ei, dar mi se pare că e și greu să faci oamenii to want to lead, pentru că de multe ori apare întrebarea, ok, what's in it for me?
Exact, dacă nu e clar, dacă nu ți-e clar, dacă n-ai un manager care să te facă să înțelegi what's in it for you din rolul ăsta, acum depinde și de industrie, dar depinde cât impact vrei să ai sau dacă ai în cap chestia asta, dacă o faci direct scriind cod într-o aplicație care are impact asupra clienților sau poți să o faci aici, acum, cu echipa ta mai mică, mai mare, adică depinde de ce-ți dorești. Și de cât de bun ești la asta, adică s-ar putea să nu-ți iasă.
Ok. Mi-aduceam aminti, uitându-mă astăzi, mă pregăteam pentru interviul ăsta și mă uitam pe CV-ul tău, pe LinkedIn, scotoceam informații despre tine și eram curios, cum a fost primul training pe care l-ai ținut?
Mi-a fost frică.
Asta vreau să scot afară.
Da.
Cred că tot timpul e o poveste interesantă la primul training.
Da, în sensul că l-am ținut intern, adică în compania în care am ținut prima dată training pentru clienți, în mod evident nu experimentam pe clienți plătitori și l-am ținut intern și țin minte și acum, mi-era frică groaznică. Cumva simțeam responsabilitatea asta, bă, eu îi țin pe oamenii ăștia o zi în fața mea, le mănânc 8 ore din viață, lor ce le iese? Le iese ceva din asta?
What's in it for me?
Da, what's in it for them? Că pentru mine, eu știam că experimentez ca să exersez. Dar da, mi-a fost frică. Nu, frică, asta
ai
vreo
experiență, ai vreo experiență faină de la un training?
Multe. La un moment dat eram atât de I like to blend in și unul dintre participanți care a venit la 9 fără 5 minute, eu vorbeam cu ceilalți colegi ai lui și zice, unde naiba ai trainerul ăla? Eu am venit la fix și el n-a venit. Da, nu, n-am luat-o personal niciun fel, adică mi s-a părut amuzant. E complicat, fără să mă întreb, tu mă gândesc acum la ce momente mai dificile am avut. Am avut momente dificile când oamenii au venit la curs fără să știe de ce vin acolo. Și
trebuie oricum să explici lucrul ăsta.
Cumva trebuie să le vinzi ideea, adică ok, nu știu contextul tău din organizație, dar uite what's in it for you dacă lucrăm împreună azi. Și numai că asta îți mănâncă din timp, e plictisitor pentru ceilalți cărora le e clar de ce s-a acolo și de aia atunci când, mă rog, eu vorbesc cu, îi sfătuiesc, vorbesc cu clienții noștri să fie clar pentru toată lumea de ce vine la un curs. Adică să înțeleagă că e pentru ei, dacă e pentru ei.
Să nu te trezești așa.
Da, adică, Gigel, tu mâine te duci la curs. De ce? Așa am zis eu.
Este asta. Nevoie.
Da, așa zic eu. Sau e nevoie, sau whatever. Dar nu e o discuție clară cu obiectiv, subiect și predicat.
De ce? A fost o perioadă, sau cel puțin așa am observat eu, că a fost o perioadă în care s-au pompat foarte mult traininguri în companii. Uh-huh. Și apoi am simțit că s-a tăiat toată chestia asta prin seama că nu neapărat se vedeau niște rezultate palpabile și întreb la modul cum reușiți voi să faceți follow-up sau să arătați relevanța lucrurilor pe care le predați.
Noi n-am trecut. Eu n-am văzut perioada asta de training mult care se scadă. Adică noi suntem în creștere.
În companiile prin care am fost am văzut la mod o perioadă în care la început facem training-uri și de time management și de organizare și de cultură și după aceea hai să ne mai gândim că simt că nu avem rezultate.
Da, training-ul e un tool, e o intervenție punctuală care trebuie susținută pe termen lung de către managerul echipei, de exemplu. Odată, adică asta e tehnica pe care ați învățat-o la un curs. Eu, șeful echipei mele care a fost la curs, aș trebui ca pe termen lung să urmăresc ca acea tehnică să devină un comportament automat, o obișnuință. Și rolul meu. Pentru că altfel am venit să vin cu un pic de entuziasm înapoi la muncă și în 2 săptămâni am uitat de tot, de orice. Acum noi propunem follow-up de fiecare dată. Unii clienți acceptă, unii nu, dar follow-up e foarte important ca să rămână conceptul în mintea omului o perioadă, care follow-up e mai puternic și are impact mai mare dacă e într-o întâlnire one-to-one, care e un fel de coaching, mentoring, depinde de context. Și 3, am creat un instrument foarte mișto care se cheamă Code of Talent, care îți permite un follow-up de timp de o lună pe o platformă digitală gamificată în care interacționezi cu oamenii care au fost la curs, eu, trainerul, care și le dăm niște sarcini, niște task-uri
basic, care
diferite. Cumva sunt despre subiectul respectiv, dar vin din altă zonă. Adică e un film de pe YouTube pe care îl vezi și te rog să-mi zici în 2 minute care e legătura dintre filmul ăsta și conceptul pe care l-am discutat la curs. Sau sunt task-uri inedite, trebuie să aibă un efect wow ca să te facă să continui. Și are un impact palpabil. Dar cel mai important, ăsta e iarăși un tool, dar cel mai important în continuare, zic, e rolul managerului care trebuie să susțină pe termen lung lucrurile astea. Și știu că e responsabilitate mare și da, altfel nu funcționează.
Ce ai asumat să fii în poziție de manager?
Exact. Adică tu ești promotorul schimbării în echipa ta. Ăsta e un comportament nou pe care vreau să-l adoptăm în echipa noastră, hai să facem. Și eu sunt the guardian.
Ok.
Și suport și guardian. Și...
Am înțeles. Nice. curiozitatea mea, acum trecând un pic mai spre finalul interviului, mi-a plăcut că am trecut prin foarte multe domenii, așa foarte repede, și am slalom between. Să ne gândim așa, imaginativ, ca tu peste 70-80 de ani, hai să ajungi...
Mort.
Nu, bine, nu încercăm să creăm un cadru macabru, te rog. Hai să ajungi la finalul vieții și o să vină la tine un reporter, știi, povesteam de Filip la început, și o să vrea să scrii biografia ta.
Am să zic că nu dau interviuri azi.
Cum s-ar chema?
Așa, ce se cheme?
Biografia ta.
Right. Asta e cu gândit?
Da, dar nu vine la interviu să...
Bună întrebare. Mi-aș dori să... să fie avut un impact, să îmbunătățesc viața unor oameni. Cam okay. Asta ar fi ideea.
Și care ar fi trei capitole? Dacă ai acceptat, acum te chinui, nu?
Bun, bun.
Capitolul 1.
Da.
Care sunt capitolele, sau cel puțin curiozitatea mea este, care sunt capitolele sau poveștile care ți-au dat traiectoria pe care o ai astăzi? Trebuie să fie niște momente.
Asta e întrebare de coaching, adică...
Nu,
faptul că acum atac mult înseamnă că e întrebarea dracului de bună. Dar mai zi o dată, te rog.
Întrebam de ideea că, bun, care sunt poveștile sau punctele pe care le-ai trăit și care au avut un impact de asta, știi? A turning point in your life. Mm-hmm. Pentru tot timpul apare o poveste din aia.
Da, devine mai clar. Aș zice așa. Unu. Cred că dacă nu învățăm să ne schimbăm, ne blocăm și devenim irelevanți. Asta e, nu știu, un punct de plecare.
Și când ai simțit asta? Adică la modul încerc să capturez povești sau chestii de genul ăsta. Like.
Am înțeles că... Mie îmi place să citesc. Și la un moment dat...
De asta stai spre cărți.
Da. La un moment dat mi-a trecut întrebarea asta prin cap. Bă, dar... Odată că e plăcerea mea personală să citesc, dar mă ajută la ceva chestia asta? Adică că nu vedeam așa... ca un return foarte clar. Și după aia am observat că citind înțeleg niște lucruri, aplic niște lucruri și în contextul ăsta de job, oamenii zic, bă, dar te pricepi la asta? Și te pricepi și la asta? Ia uite că te pricepi și la asta. Adică cumva mă, citind și făcând lucruri, având inițiativa să fac niște lucruri, ai un impact mai mare, devii mai relevant pentru context și ești mai valoros pentru organizația din care faci parte.
Ok, da, makes sense.
Și atunci, concluzia asta a fost că trebuie să văd chestii. La un moment dat eram mai egoist și mă gândeam, mie îmi place Dr. House și omul ăla e foarte deștept și știe foarte multe și... La un moment dat am făcut un click și am zis, de ce băi, ești deștept pentru tine? Adică dacă faptul că... Și acum asta iau într-un sens de humbleness, n-aș vrea să zic că sunt foarte deștept și foarte citit, că nu-s. Mă aud vorbind și de-aia fac
subliniere asta. Ești muritor, adică asta...
Așa, adică...
Poți să zic că mai înainte ai fost tu la baie, cum am fost și eu ceva vreme și...
Exact, corect, ok. Adică ăsta e contextul. Bun, mulțumesc pentru...
Ajutor.
Ajutor. Și dacă ești deștept pentru tine, nu-i valoros în niciun fel, adică în afară de ego-ul tău...
Nimic, că la un moment dat te la obosești și imperiat același lucru, știi? Adică, bă, dăm ceva nou.
Și m-am prins că ajută să citești, dar să faci și la lucrurile astea pe care le înțelegi, să le explici altora care poate fac lucruri care nu le permit să citească sau.
Sau nu ajung la chestiile alea. Eu mi-am observat că foarte mulți oameni nu știu de anumiți oameni pe care eu citesc și începând să le povestesc, toată lumea într-un prezentare de mea începe să ia notiții cum îl cheam pe Xulescu. And I was like, ați auzit de Simon Sinek? Și era jumătate de sală și după ce a început să povestesc de Simon Sinek și toată lumea a început să ia notiții, să scrie Simon Sinek. Pentru mine e absolut normal să
vorbești. Să ia
Simon.
Notițe lumea când vorbești tu?
Și eu am fost la baie.
Așa. Deci asta ar fi
una dintre ele.
Alt capitolul 2. M-am trezit că să citești doar pentru tine nu e de ajuns. Și cumva planul pe viitor. Eu m-am apucat de coaching în ultima perioadă și am un mentor care e fantastic și
poți
un
întrebi cine?
singaporez, Ben Koch,
Ok.
care e genial. Cred că e cel mai deștept om cu care m-am întâlnit eu vreodată.
Damn it, I wasn't.
Și ne-a arătat cum poți, printr-o serie simplă de întrebări, să faci așa un shift în viața unui om, pentru că îl ajut să gândească altfel, să iasă din niște blocaje, dintre astea care, dar sunt niște chestii simple, adică nu e psihovrăjeală, nu, e pur și simplu un algoritm. Și că poți să-i trezești pe niște oameni, să-i.
Poți să încerci asta cu mine, acum.
Nu.
Damn it. Trebuie să plătesc, sau de ce?
nu de asta. Ben a zis așa, asta e o treabă serioasă, don't fuck with it.
Oh, damn it.
Și.
Acum aflam că trebuie să mă las de management pe
Nu, nu,
călugăresc.
nu, nu. Nu, dar e cumva respectul pentru profesia asta și. Adică putem face o demonstrație la un moment dat, dar ar trebui să vrei asta.
Ah, dar
Să
eu
nu
nu spun că nu
fie.
mi-aș dori, dar discutăm cu
Da,
altă
da,
ocazie.
da.
Bun. Și al treilea capitol, povesteai de coaching și.
Al treilea e așa. M-am întâlnit cu Vlad Voiculescu zilele astea.
Am văzut.
E un om care e un exemplu pentru toți că putem face multe lucruri care să-i ajute pe ceilalți, doar că trebuie să ne luăm o pauză din agitația noastră și să ne canalizăm măcar o parte din energia pe care o iros, nu, pe care o consumăm, ca să nu zic irosit, și pentru a-i ajuta pe ceilalți. Și cred că să faci chestii pentru ceilalți, fără să aștepți răsplata, cred că e cel mai important lucru pe care putem să-l facem. Și cred că ăsta aș vrea să fie capitolul următor.
Ok, nice. Bun. Dacă tot mi-ai povestit că urmează, adică ți-ai început drumul de coach, care este întrebarea pe care o ai tu către audiență, către ascultător?
Așa.
Poți să o adresezi, te rog?
Din ce context?
Din
În
ce
ce context?
context vrei tu? Pur și simplu eu întreb audiența și câteodată primesc răspunsuri la
Aha,
oameni și îmi
aha.
zic că, a, uite, am ascultat și mi-a plăcut episodul și mi-a plăcut întrebarea de la final. So now.
Trebuia să fi ascultat și eu alte podcasturi până la final ca să îmi pregătesc un răspuns. Da, o să trag de mine să mă gândesc la o întrebare. Mi-e clar care e întrebarea. Întrebarea mea e: tu ce vrei de fapt?
Ok. Și care ar fi un răspuns al tău la această întrebare?
Still searching. Nu, cumva mă gândesc că timpul ăsta e limitat și ar trebui să facem mai multe chestii pentru alții. Eu sunt egoist și
Te înțeleg perfect. Mi-am făcut un podcast ca să mă aud, adică.
familia, în momentul ăsta familia mea e cel mai important lucru. Și la mine e o luptă între a petrece timpul cu familia și a face asta, dar sunt sigur că o să-mi găsesc timpul și a să-mi fac loc pentru toate lucrurile astea. Asta e bătălia din capul meu acum. când găsesc timp să fac și job și timp pentru familie, să-mi cresc băieții și să stau cu ei și cu soția mea și să fac și lucrurile astea care îți iau timp, dar sigur o să găsesc o soluție.
Ok, aștept să citesc despre asta.
Păi, uite, promit solemn, mi-am propus ca săptămâna asta să-l sun pe Vlad Voiculescu și să-i spun că whatever he needs from me, sunt al lui.
Ok.
Adică omul ăla are atâtea idei bune și are nevoie de sprijin încât sunt... Ăsta e un prim pas.
Ok. Bun, atunci. Mersi mult, Ciprian, pentru această discuție. Mi-e suport inspirațional, așa, știi, la modul că am mai aflat chestii, mi-a mai dat shift la perspectivă și oricum cred că oamenii care ascultă să reușească să facă și ei asta. Sau cel puțin să le spară o discuție amuzantă.
Trebuie aștept să văd discuția de la final, din comentarii.
Ah, ok. Hater acolo.
Da,
bun, atunci. Sunt recunoscător că ai acceptat și îți mulțumesc pentru prezență.
Thank you.
Bye, have a good day.
Spor.